Levi Gunnarsson.
Vilja fórstu það, gott að fá lofað það að þetta verði þá ekki skert. Mér langar til þess að fjalla hans hérna það sem annar meirihluti gerði, það sem að meirihluti gerði hérna í annari umræðu, þar sem að þessi málaflokkur var skertur til þess að sem sagt, gera almennar ráðstafanir til að draga úr útgjaldavexti. Mér langar að leita álits hérna formanns nákvæmlega þetta orðalag frá fjárlega nefnd þegar að niðurstaðan verður síðan sú að öll sú fjárhæð sem að var dregin frá fyrir niður á eitt mánalið, sem þetta rannsóknarsjóðin. Er það í alvörunni almenn aðgerð til þess að draga útgjaldavexti? Sérstaklega þegar að þessi málaflokkur og þessi rannsóknarsjóður var skertur 35 miljónir hvort þið í fjárlaga frumvarpinu sem slíku og þar leðandi engin útgjaldavextur þar til þess að svona, hafa hömlur á. Eru skilabúðin frá fjárlaganefnd almennar ráðstafanir til að draga útgjaldavexti ekki rangt túlkaðar af ráðherra ef að það ætti að fara í nákvæmlega þetta eins og átt að gera?
Svara háttvirtu nýjindi þingmaður Suðvesturkjördæmis Völundur Þórsson, andsvari